Kvér Rádia Wave.
Každou sobotu od 10 večer.
Kvér Rádia Wave.
Kvér.
Je sobota večer a my jsme opět zpět. Konečně, hurá.
Konečně, hurá, vy jste prapory. Krásný večer.
Dobrý večer, posloucháte Kvén na rádiu Wave. Premiérový díl.
Skoro.
Taková naše druhá premiéra. Takže ahoj.
Ahoj, čemu se dneska budeme věnovat?
Dneškem odstartujeme takový nepravidelný seriál, kdy se budeme zaměřovat na intimitu, vztahy a sex seniorů nebo starší generace. No a ten dnešní díl, tak my tady budeme mít Pavla Halabicu, což je jednak majitel antikvariátu, jednak básník.
A jednak pornoherec.
Přesně tak. A nebude to jediný rozhovor, který ano. Vám dneska pustíme?
Na konci ještě uslyšíte rozhovor s Pavlem Bickem, což je ředitel queer festivalu Mezipatra, který nás za chvíli čeká. To je festival, který uvádí české i zahraniční snímky s LGBT+ a další tématikou. Teď už asi pojďme na zprávy.
No určitě. Indický nejvyšší soud rozhodl, že pohlavní styk s osobou mladší 18 let představuje znásilnění. A to i v případě, že je daný pár spojen manželským svazkem. Informovala o tom agentura AFP. Věk způsobilosti k pohlavnímu styku je v Indii právě 18 let. Doposud ale zákon o znásilnění poskytoval ochranu mužům, kteří měli pohlavní styk se svou manželkou, přestože byla mladší 18 let. Ochránci lidských práv přelomové rozhodnutí nejvyššího soudu přivítali, přičem připomněli, že v Indii je registrováno 23 milionů takzvaných dětských nevěst. Podle verdiktu nejvyššího soudu budou nyní moci dívky mladší 18 let obvinit svého manžela ze znásilnění, pokud tak učiní během jednoho roku od okamžiku, kdy byly svým mužem donuceny k pohlavnímu styku. Nařízení bude ale pravděpodobně těžké prosazovat, protože policisté nemohou sledovat ložnice lidí a nezletilá dívka, která byla téměř vždy provdána se souhlasem svých rodičů, zřejmě nebude mít odvahu jít na policii či k soudu a zažalovat svého manžela.
Zajímavá zpráva, Báro.
Já mám zprávu, která se týká toho, že první ruský gej podal trestní oznámení na čečenské úřady, a to za kruté pronásledování homosexuálů, které ultrakonzervativní zpráva autonomní Kavkazské republiky vytrvala odmítá. Maxim Lapunov ze sibirského Omsku, který v Čečensku pracoval, o svých zkušenostech s čečenskou policií hovořil na tiskové konferenci v Moskvě. Čečenského vůdce Ramzana Kadyrova, který bývalé spurné republice vládne pevnou rukou s masivní finanční podporou Moskvy, obvinují ruské humanitární a nejenom ruské organizace ze systematického mučení a v některých případech taky zabíjení homosexuálů. Čečenská policie podle ruského opozičního listu Nová gazeta zadržela letos v březnu přes stovku mužů v uvozovkách podezřelých z homosexuality. Nejméně tři z nich byly údajně zabiti. Mluvčí Kadyrova tohle tvrzení označil za lživá a sám Kadyrov prohlásil, že v Čečensku žádní gejové nejsou. To už jsme slyšeli.
To už jsme slyšeli a to říkal i náš zahraniční zpravodaj v Rusku, když jsme se o tom bavili v jednom z minulých dílů Kvéru. Tohle byly docela silné zprávy, těžké zprávy, tak já to trošku odlehčím. Američan v Paříži před soumrakem nebo Sex ve městě, to jsou filmy nebo seriály, které zobrazují Paříž jako město lásky. Dokážete si představit, co znamená pojem pařížský syndrom v téhle souvislosti?
Asi, že se tam mnohem snadněji zamiluješ.
No ne. Zpravodajský server news.com.au přišel s tím, že jde o psychickou poruchu, která ve valné většině postihuje japonské turisty právě ve francouzském hlavním městě, kteří přijíždějí do Paříže právě s tím očekáváním, které pramení právě ze sledování romantických filmů, ale bohužel potom není naplněno. V extrémních případech můžou tyhle symptomy zahrnovat, pozor, halucinace, záchvaty paniky a křeče. A ti, koho tento syndrom postihne, tvrdí zpravodajský server, mohou skončit v nemocnici anebo být urychleně posláni domů.
Takže to je taková pařížská verze jeruzalémského syndromu, který taky známe a který se teda týká jako náboženství a spirituality, tak ale že existuje něco jako pařížský, tak to je opravdu novinka pro mě.
To by tak mohlo být pražský syndrom?
To nevím, jestli úplně chci domýšlet. Pojďme dál.
Za chvíli už uslyšíte rozhovor s člověkem, který je v jedné osobě básníkem a taky pornohercem a po něm taky s ředitelem filmového festivalu Mezipatra.
Vy pořád posloucháte Kvér na rádiu Wave.
Já bych na přírodu mohla být pěkně naštvaná, že jsem chudák ženská, co se nikdy neprovdá. Za hokejistu, lobistu, herce, ředitele, hoteliéra, já pan milej zlatej, potom bym dost. Štěstí je každýho člověka povinnost, na tutej planetě si jenom host. Jde o to najít si zábavu, pokoru, víru, díru v trhu a radost. Mír a láska zvítězí, co by jsem dělala s tolika penězi. Štěstí nekoupíš za milion. Ale za 13, 50, byle možná vypadnou věc snad.
za 13, 50 a byle možná vyberne věstnat. Za 13, 50 byle možná vyberne věstnat. Za 13 ty bilety, ty debilety, bilety, ty bilety, ty tykety, ty lístky. Třeba pro mě je umění jediný chtění, tvorba, dělení se o pocity a názory na aktuální dění. Žílu krmím tím, jak se vždycky do kontextu před kamerou pěkně zasadím. Jsem to sdílela jako virál, myslela, že dělám konceptuál. V tom soused zaťukal, že to točí taky, ale za chechtáky a prej. Mohli bychom spolu další kapitolu, nahoru a dolů, v lavoru, v hororu, v sauně a u mě v kanclu. Štěstí voní jako papír odsekaný, mastný, slastný, průhledný a trochu slaný. Štěstí svědí, tiše šustí, zpěžka dýchá. Dávám se ho každý ráno 20 deka bez rohlíka. Tak dojdi za svou prodavačkou s heslem hello, how low can I go high, god high. A třeba ti taky nakydá, vidlema naloží hodně, ještě ráda dá dost. Ve dne v noci, jak vám mohu pomoci, váš úsměv má radost. Za 13, 50, byle možná, vypadne snad. 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 Za 13, 50,
pořád posloucháte Kvér na rádiu Wave, za mikrofonem sedí Filip Tytlbach a taky Bára Šechanová. Dneska probíráme vztahy, intimní život a taky sex seniorů. Kdo je tady dneska s náma ve studiu, tak to je člověk, kterého představí Bára.
Přesně tak, je to Pavel Halabica, což je majitel antikvariátu, taky básník, ale kromě jiného je to taky pornoherec. Tak Pavle, hezký večer.
Hezký večer.
Hezký večer.
Pojďme začít možná trošku od lesa, takovou obecnější otázkou. S lidmi starší generace, se seniory a tak dál, tak máme tendenci něco jako intimitu, sex nespojovat většinou. Jak silně třeba tohle pociťujete vy v těch reakcích na to, co děláte?
Nevím, no asi ještě teda, než dojdu k tomuhle, tak musím říct, že jsem před lety jezdil navštěvovat svoji sestru, která je zdravotní sestra a dělala v domově důchodců. Jo, a tak a tam taky říkala, tady si to kolikrát ty dědečkové s těma babkama rozdávají a ty, co jako mají tyhle ty vztahy a styky, tak jsou rozhodně víc v pohodě a jsou tady díl než ty ostatní.
A vnímáte jako problém, jak společnost vnímá seniory nebo starší lidi a jejich postavení k sexu, že se o tom vlastně vůbec nebavíme?
No jasně, no, to jsou takový divně tabuizované věci, nebo nevím, no.
Proč si myslíte, že jsou tabuizované?
No nevím, my teda tady Čechy a Češi jsou na jednu stranu jako hodně liberální, a na druhou je tady zase taky spousta toho jednak pokrytectví, a jednak takového nějakého zaběhlého brát, jako že to nepatří do...
A rozumíte tomu, že to tak je?
Nezbývá mi, než to akceptovat, no a nelíbí se mi to.
Pojďme se vlastně dostat k tomu vašemu příběhu. To znamená, jak vy jste se vlastně dostal k tomu, že si budete přivydělávat točením porna?
No tak já jsem se rozvedl, ale jako ex-manželku jsem pořád zajišťoval finančně, takže jsem si vlastně nemohl najít žádnou přítelkyni, protože to by vám žádná nevydejchala asi.
To se bavíme jenom, pardon, o které době přibližně?
To je tak polovina 90. let. Polovina
já myslím, 90. Let. Že můžu prozradit, že vám je 64 let.
63.
63, pardon.
Takže já, ale protože říkám, jsem eroticky založený, mám rád sex a to, tak jsem říkal, nebudu komplikovat život sobě a nikomu jinému a dal jsem si inzerát do jistého časopisu Do hezkých chvil, že vousáč s nedostatkem času a přebytkem sexuální energie hledá podobně postiženou přítelkyni. a ozývali se mi tedy převážně vdané, kterým to zase doma scházelo. No, tak jsme si vzájemně zpříjemňovali život takhle občas. No a pak jsme si s tou, jednou jsme si dali inzerát, že hledáme pár, který by nás natočil. No a tak se nám ozval jeden pár a on potom říkal, že točí pro Němce a pro Holanděny porno, jestli to nechcem zkusit. No a říkal, já ne, já jsem vdaná. A jsem říkal, já jsem rozvedený, mě to je jedno. No, tak jsem to zkusil.
A vyšlo
na
to?
15 roku už teda točím. No.
Já mám takovou možná nepatřičnou otázku, ne, že bych poslouchal cizí rozhovory, aniž bych neměl, ale vy jste seděl vedle mě ještě předtím, než jsme začali vysílat. A já jsem slyšel, že jste do telefonu říkal, je mladá, ještě mi neposlala fotky. Jak vlastně probíhá ten výběr té partnerky do toho natáčení u vás? A co je to vlastně za partnerky?
No tak já teda točím s mladýma holkama, tak nějak těch 18, 25, 27 řekněme. A ty produkce, je to jako ta kategorie se říká old and young, jako starý, mladá. A chtějí, aby ty holky vypadaly jako týnky, že jo, aby tam byl ten věkový rozdíl znát. Buď to si jako sežene produkce, tu holčinu, a nebo se domluvím s někým takhle přes Facebook třeba já.
A tohle byl telefonát z produkce teda, o kterém mluvíme?
Ano.
Pro jaké publikum točíte? Víte to? Kdo jsou vlastně jakoby konzumenti tohoto obsahu?
Občas se mi jako na Facebook jako hlásí různí lidi z celého světa, jako jsem překvapený, že jsou jako moji fanoušci, že se jim líbí moje filmy.
Já se teď zeptám, protože jste i zmiňoval věk těch partnerek a tak dál, tak jestli jste někdy zápasil s tím nebo nějak řešil to, že vlastně tenhle druh práce sebou nese vlastně pro určitou část společnosti asi nemalou etický dilema. I v tom smyslu, že třeba jak ovlivňuje to, jakým způsobem se dospívající generace dívá na sex, do jaké míry si myslí, že to, co se odehrává v pornu, takhle má být v reálu a tak dál. Řešil jste tohle v sobě někdy, nebo řešíte, že vlastně přispíváte k šíření nějakého obrazu, který ale vlastně není jako
no,
reálný?
Jistě samozřejmě, že je to fikce, no. Je to nahraný, je to něco úplně jiného, než normálně v normálním životě a v reálu. No.
A vnímal jste to někdy problematicky, nebo zamýšlel jste se nad tím?
No, tak to trošku složitější. No. Jako někdy samozřejmě já vlastně točím s holkama, které jsou tady jako moje vnučka.
No spíš obecně, jestli považujete to porno nebo to dělání toho porna za morální problém, jestli jste v sobě někdy řešil, že přispíváte k tomu, že se zobrazuje něco, co potom opravdu třeba v reálu vůbec tak nemusí fungovat.
Říkám, ne, určitě by se mi nelíbilo, kdyby, když myslím na tu vnučku, že jo, tak kdyby někdo jako se snažil dostat jí do této branže třeba. Jo. Fakt je, že já říkám, že v tom pornu je skoro tolik špíny jako v politice. Já když jsem začal točit, tak mě napadla taková věc, kterou jsem nazval krédo, a je to svět je žumpa. Není možné žít žumpy a nesmrdět, ale je možné žít žumpy a nebýt ho.
Když jste hovořil o té vnučce, já se omlouvám za tu intimní otázku, ale myslím si, že je možná na místě, když jsme se bavili o těch morálních dilematech nebo morálních problémech. Řešil jste třeba, že jí to jednou budete muset říct, nebo už jste jí řekl, jakou profesi?
Jako bývalá rodina o tom ví a jako ex-manželka, dcera ani vnučka to jako nevydejchávají.
Ale s vnučkou asi jste v kontaktu pořád.
No, tak nějak.
Ale nepřesvědčilo vás to, abyste to přestal dělat?
No, ne.
A z jakých důvodů, jestli se můžu zeptat?
Protože říkám, já jako pořád tak nějak jsem jako ve styku a pomáhám pracovně a finančně ex-manželce a takže říkám, nemám žádnou přítelkyni a v podstatě tohle to je teda ten způsob, jakým...
Je to prostě forma výdělku.
Řeším, no tak o ten výdělek. Tak já jsem říkal, že pro mě je to spojení příjemný a užitečný, že jo.
Kvér Radia Wave. About the years
Pořád posloucháte Kvér na rádiu Wave, tentokrát s Pavlem Hlabicou, což je pornoherec a taky básník.
Jak rozdílně vlastně funguje tělo v oblasti sexu, když je člověku přes 60 versus když mu je třeba 30? Měl jste někdy pocit, že nestačíte, přináší vám vlastně i třeba to, kolik vám je, nějaké omezení?
Ne, zatím ne.
Když se bavíte s vašimi kolegy, řeší se to v té branži?
Předloni mi právě jeden jako z nejlepších českých pornoherců, který se bohužel loni zabil na motorce, tak mi říkal, já bych v těch tvojích letech chtěl jako fungovat tak jako ty.
Snažíte se nějak třeba udržovat v kondici? Cvičíte nebo...
Necvičím. Na to nemám čas. Já jako ex-manželka má teda antikvární e-shop na knihy a potom ještě pracuju pro jeden antikvariát, kde vlastně jezdím po výkupech a kde, já nevím, třeba z druhého patra bez výtahu tahám 60 banánové knih, jo, takže člověk jako tu fyzičku si udržuje takhle. No. A jinak jako nesportuju a jsem říkal, že jsem veškeré sportovní aktivity omezil na kopulační pohyby.
A nejde přece jenom o fyzičku, jde taky o to, jak to tělo vypadá. Neříkejte mi, že v tom porno biznesu, porno průmyslu nezáleží na tom, jak to tělo opravdu opticky vypadá.
Jako jo, před pár lety mi právě ten kameraman, který se mnou točí většinu těch věcí, tak říká, prosím tě, ty už jsi jak v 8 měsíci, koukej to schodit ten pupek, jako, a přesto není nic vidět. Takže to jsem potom během 6 týdnů schodil asi 18 kilo.
Vy máte za sebou vlastně takovou epizodu, kdy jste psal i scénáře pro porno. Tak pojďte říct něco víc k tomuhle, k téhle epizodě ve vašem životě.
Začalo sírat jedno televize česká jako kanál, tak si mě zavolal majitel a říkal, začneme vysílat porno a chtěli bychom, jestli bys pro nás neudělal seriál, takže já jsem vlastně vymyslel formát, název, domluvil jsem kameramana, fotografa, lokaci, scháněl jsem holky a psal scénáře a točil to. Udělali jsme asi 15 dílů, hodně mě to bavilo. Stejně to byla nízkorozpočtová. No, jsem nosil ten materiál do střižny, tam když jsem nesl ten poslední díl, tak mi říkali ty stříhači, je to škoda, my tady děláme veškerou tu produkci a tohle je to nejlepší, co tady je.
A jak vypadá takový ten typický scénář toho natáčení, kdybyste mohl popsat?
Obvykle je tam nějaká komedie.
Co znamená komedie?
Ty scény potom sestříhaný, ona je to nějak kolem 25 minut nesestříhaný a jinak ty scény jsou tak kolem 7 minut, když se to sestříhá. Takže to není nic dlouhého, složitýho. Je to vlastně nafocený, natočený za hodinku. Orál, 3 pozice, výstřik, jako nějaká ta komedie. No.
Komedie znamená, jako, že přijde instalatér opravit...
Třeba, přesně, to jsem chtěl zeptat, jak vypadá standardně. Jako ta, zkuste plasticky popsat, jak ta komedie vypadá.
No, tak já nevím, ve vile sekám trávník a tam u bazénu holka masturbuje. Tak já koukám, ona si toho všimne, no tak jdu
vnitř. Přijdete vy na scénu.
No,
Mě by ještě zajímalo vlastně, kolik vy si touhle prací měsíčně vyděláte?
Řádově.
Slabý je to. To je tohle jedna z mála branží, kde jsou teda holky placeny líp jak kluci, že určitě holka má za tu scénu 10 000 a já tak kolem 5. Jinak musím říct, že teda během těch 15 let, co točím. Když jsem začal, tak jsem taky měl třeba 5 scén během 3 dnů. Teďko mám tak jednu scénu za měsíc, za 2. No. Je to podstatně míň.
Čím si myslíte, že to je?
Říká, že už toho se mnou mají hodně, že jako ten zákazník, že chce nějaký jiný zase starší, no jenom, že ty nefungují. No.
Jako, že jste ohranej?
Asi,
okoukanej?
Že už toho se mnou mají hodně. No.
Kam si myslíte, že se tahle branže, tenhle průmysl vlastně za těch 15 let, co v něm jste posunul?
Ten internet, ten to hodně jako sundal taky, no, protože toho spousta zadarmo, že tam to platí ty reklamy vlastně, že já jsem se třeba dřív, to ještě nebyly ani DVDčka, to byly ještě videokazety z začátku, ještě se holky nevyholovaly. Mně se líbily třeba, co dělali Němci a Francouzi, dělali takový dějový porna, komedie, historický, kostýmový a takhle, jo, že to mělo nějaký děj, mělo to nějaký vtip. No a potom už v těch 90. letech začalo to porno být jak reklama na fitness, kde dokonalí svalovci do toho bušili, jak hluchý dourat, silikony lítali přes obrazovku, ale bylo to o ničem. No.
Mě by zajímalo, jestli na sebe sebe koukáte zpětně?
Občas se na něco kouknu a já vůbec si už ani nevybavuju, že jsem to točil.
Dostal jste někdy nabídku na to točit gay porno?
Ze začátku se na to ptali, já jsem říkal, ne, já jsem 100% heterák, do tohohle bych nešel.
Ono se často říká, že pornoherci začínají
ano,
u gay porno.
Ano, mladých kluků, no, to je pravda, no.
Co potom třeba různá jako zdravotní rizika a případný pohlavně přenosné choroby, HIV a tak dál, tak vlastně jaká pravidla v téhle branži platí?
To zdraví si samozřejmě hlídáme, tam všichni, co točí, tak chodí každý měsíc na kompletní testy na pohlavně přenosné choroby, to znamená, to je HIV, syfilis, žloutenka, kapavka a chlamídie.
A to před tím natáčením musíte předložit?
Ty antitesty platí měsíc, no a pak se musí dělat nový, no. Já teda nepamatuju, že by jako vůbec někdo tady z té oblasti během těch 15 let, co točím, měl HIV, syfilis, taky ne.
Jak je to právě s případným obcházením těchto testů, protože ty antibiotika, co jsem slyšela, často fungují?
Ano, byli kluci hodně, že si normálně třeba brali antibiotika preventivně, jo, že to je blbost, že jo, protože pak, když by něco chytli, jak by to neúčinkovalo. No. Na druhou stranu zase třeba ty chlamídie má spousta žen, který netočí a vůbec o tom neví, jo, protože nejdou na ty testy si nenechají udělat.
Jaké panují vztahy mezi pornoherci? A teď myslím, jak na place, když se potkáte s tou dívkou, se kterou potom jdete natáčet, tak to vypadá tak, že se vidíte půl hodiny předtím a jdete na to, nebo...
Jo, tak já se vždycky snažím, já jsem vlastně točil už z více jak 300 partnerek asi 12 národností. Já se snažím, pokud jsem teda handicapovaný tím, že mluvím jenom česky, takže jako pokud točím s Češkama, Slovenkama, tak se zeptám těch holek, já nevím, co jí baví, jaký má zájmy, že jo, a tak třeba se snažím nějak se trošku poznat a tak. No.
A mezi pornoherci máte třeba konkurenci, nebo panuje tam nějaké napětí? Koho si třeba vyberou do těch scén, do toho
některý,
natáčení?
Tady v tom, já teda mám tu výhodu, že v těch starých fungujících herců opravdu jako moc není, no, nevím, no. Mě třeba jednou ta sestřička, co bere krev, když chodíme na ty testy, tak mi říkal, víte, pane Holovice, oni se tady ty holky, co sem chodí, vždycky rozpovídají o těch produkcích a o těch hercích a můžu vám říct, že vy jste jediný, který ho si všechny chválí. Jo. Tak to mě potěšilo a říká, no a ono je to taky hlavně tím, že já jako s nima hraju na férovku, jo, že když vím, že holka že jo, nechce do Čech, tak ji neposílám tak jako jiný a tvrdím, že to do Čech není, že jo, nebo že si nikdy neberu peníze z jejich honorářů, že buď to dostanu provizi od produkce za ní, nebo i tu práci zprostředkuju gratis.
Kvér Radia Wave. Please, won't you wait, won't you stay, at least until the sun goes down. When you're gone, I lose faith, I lose everything I have found. Heartstrings, violence, that's what I hear when you're by my side. That's what I hear when you're by my side.
Oh.
Vy dál ladíte Radio Wave, posloucháte Queer, naším hostem je dnes básník a pornoherec v jedné osobě a věnujeme se tématu intimita, vztahy, sex, který se týká nejenom tedy toho pornoprůmyslu, ale taky obecně lidí starší věkové kategorie. Naším hostem je dál Pavel Halabica. Já se teď zeptám trošku osobně, jaký vlastně vy jste byl třeba ve vztazích a jak vnímáte třeba vztahy, který jste měl, anebo byste i chtěl mít? Jak je pro vás třeba důležitá věrnost?
Takhle, já třeba, dokud vlastně jsem byl ženatý a dokud jsme normálně jako s ex-manželkou žili jako manžele a ještě i pár let potom, co už ne, tak jsem jako nevěrnej nebyl. Jinak jsem celkem liberálnější, takže pokud bych měl partnerku, která by na tom byla podobně jako já, tak by mi nevadilo třeba zajít i na swingers nebo takhle.
Ale jinak byste požadoval, aby vám byla věrná?
No zase záleží nějak na tom, jestli teda ona by to požadovala po mně, no tak já bych končil s natáčením, že jo, a pak teda by to mělo být oboustranný. No, anebo když bych točil já, no tak by mi nevadilo, kdyby třeba dělal něco taky takového nebo takhle, no.
V rámci práce, ale jenom.
No.
Co vlastně třeba očekáváte od vztahu, který byste rád měl a myslíte si, že to najít vztah dneska by bylo třeba pro vás těžší než
no, určitě,
v minulosti?
Určitě asi, no, protože já si myslím, že asi většina lidí, že by to asi těžko vydechávalo, no, když by jako
tu profesi.
No.
A kdybyste v ní už třeba nebyl, tak obecně, když byste si představil, že se budete prostě snažit najít ženu, najít vztah, tak myslíte, že
no, jako rád by to bylo těžké? Já bych se rád našel nějakou eroticky založenou přítelkyni, no. A ještě když by měla zájem o poezii, literaturu, film, divadlo, jako já, a milovala Prahu, tak by to nemělo chybu, že?
A pokoušel jste se v posledních letech takovou ženu najít? Je to těžké, nebo ne?
Já říkám, že život je v podstatě jednoduchý, jo. Ne, že je snadnej, jo, ale že není složitý a lidi si ho zbytečně komplikujou. Lidi by si měli ten život spíš příjemňovat a nějak nedělat si ho zbytečně horším. Mě vždycky třeba ex-manželka jako říkala, jako něco jí vytočila, říkala, co si o tom myslíš, že říkám, ale mně je to volný, mě to nějak, stoikové říkali, že jo, že jsou věci, které můžem ovlivnit a jsou věci, které nemůžem ovlivnit, jo. A jako trápit se nad věcma, které nemůžem ovlivnit, to nemá význam, že jo, to je kontraproduktivní, to je k ničemu.
Jsi trošku flegmatik, že jo?
Jo. Vždycky já se nám to říkám, oni mi nadávají, že jsem flegmatik, ale víte co, mě je to jedno.
Teď pojďme k těm knížkám, no. Což je druhá vaše vášeň. Mm-hmm. Jaké autory rád čtete a co jste třeba zajímavého v poslední době četl?
No tak já miluju jednak poezii, občas dřív ještě mě milovali muži, tak jsem občas nějaký ten veršík nebo textík i napsal. To můžeme ještě hodit do placu, třeba jestli bude prostor. Já miluju Prévera, Seiferta, Šiktance, něco za prokletý básníky, býtníky, Bukovskýho, starověký filozoficko-náboženský systémy. Já ty věci, které mě zajímají, jako ty prokletý básníky Shakespeara, Starý a Nový zákon a Tao Te Ching a takhle, tak to si schání ve všech dostupných českých překladech. Takže každému tomu překladateli se podaří vystihnout vždycky kousek z toho originálu třeba nebo něco jiného.
Co zajímavého jste četl v poslední době?
Jinak mám rád fantasy, mám rád pohádky, Sapkovského Zaklínače.
A co erotické knížky?
Samozřejmě taky, no, to... Jistě, že no.
Já myslím, že ještě prostor pro tu vaši tvorbu, byste říkal, že byste něco hodil do placu.
Jo, no tak já jsem třeba napsal před asi, to už taky bude 15 roku, takový šanzonový text pro zpěvačku a poslal jsem ho Petru Habkovi, jestli by ho zhudebnil a pak jsem se dozvěděl obklikou, že se mu to líbilo, že snad měl nějakou exkluzivku s Horáčkem nebo něco a nějak bohužel to neudělal, což mě mrzí. No. Takže to si myslím, že by se mohlo líbit a jmenuje se to Banální příběh.
Tak pojďte.
Nevím, kde ztratila jsem strážního anděla, co řekl žilíným hlasem, tohle se nedělá. Já na chlapy fakt nikdy štěstí moc neměla. Už nechci snášet křivdy žádného otela, který nikdy nic nečet a zná jen hospodu. Už nechci tajně brečet v citovým důchodu. Vždyť toho nechci tolik, jen nenávidím lež. Proč ty, jak alkoholik, pořád jen slibuješ, zatímco skutek utek? A co já z toho mám? jen nekonečný smutek toho, kdo zůstal sám. Už nemám žádný známý, jen ty mě s každým dnem zahrneš výčitkami za to, že vůbec jsem. Tvou rohoškou jsem ve dne a v noci matrací. Nálada se ti zvedne, když má se vytrácí. Já nejsem masochista. Mě nescházel by muž, který se denně chystá otočit ráně nůž. Můj pohár právě přetek. Klidně si na mě křič a chovej se jak zmetek. Můj strach, ten už je pryč. A tak ti říkám, mladej, vem si svých šestek pět. Seber si je a padej. A nevracej se zpět.
Pavel Halabice. Na začátku poezie. Jsme ho uvedli jako pornoherce, končíme jako Pavel Halabice básník.
Přesně tak. Tak Pavle, moc díky za návštěvu.
Není zač.
A vy poslouchejte dál Kvér na rádiu Wave. Ještě se budeme věnovat festivalu Mezipatra. Pořád ladíte pořad Queer na rádiu Wave, já jsem za to rád, u mikrofonu je Filip Titlbach a teď je se mnou ve studiu ještě Pavel Bicek, což je ředitel Mezinárodního filmového queer festivalu Mezipatra. Ahoj Pavle.
Ahoj Filipe.
Řekni mi, letošní téma je Sami za sebe. Co si pod tím mám představit? Co to znamená?
No, festival letos vstupuje do svého jubilejního 18. ročníku. A jelikož 18. ročník je zároveň takovým vstupem do dospělosti, rozhodli jsme se právě pro tohle téma Sami za sebe. A pro všechny lidi, když vlastně vyrůstáme, jsou v dospívání důležité nějaké vzory, které hledáme kolem sebe. Ale pro queer lidi, vlastně hlavně v tom našem středoevropském a východoevropském prostoru, bylo pravděpodobně mnohem těžší ty queer vzory kolem sebe najít v průběhu toho dospívání. Ale teď vlastně, když jsme už dospělí, tak bychom měli právě stát sám za sebe o to víc, protože to se domníváme, že to hledání té naší vlastní identity a směřování se s tím, kdo jsme ve skutečnosti, byl pro nás mnoho těžší a o to víc bychom teď právě měli vstupovat do veřejného prostoru, měli bychom být aktivní a měli bychom nějakým způsobem prožívat tu naši vnitřní integritu a nějaký soulad mezi tím, kým se cítíme být a jak vystupujeme venku.
Festival je stejně jako v těch předchozích letech mezinárodní. Jaký snímky bys doporučil, ať z těch českých, tak z těch zahraničních?
Já jsem rád, že jsi začal těmi českými snímky, protože často se nám nestává, že bychom na festivalu české snímky uváděli, protože jich tolik nevzniká. Ale letos budeme mít uvádět nesoutěžní blok krátkých filmů, který se budeme jmenovat Queer as Famu. Bude tam, myslím, 5 filmů, které právě vytvořili studenti FAMU a budeme s nimi debatovat o tom právě, co pro ně znamená český queer film a podobně. Co se týče toho zbytku programu, tak je jako vždycky široký. Máme tam mezinárodní soutěž celovečerních filmů, mezinárodní soutěž krátkých filmů, retrospektivu i dokumenty. A z těch celovečerních filmů bych pozval například na otevírací snímek, který potom ještě jednou opakujeme, Tom of Finland, o známém mezinárodním umělci, kreslíři, který vlastně výborně pasuje na to naše letošní téma, protože on vlastně vlivem té společnosti, ve které vyrůstal, své kresby, což mnozí víte, že kreslil takové nadsamce v různých latexových, kožených oblečcích, mohl vlastně vytvářet jenom sám pro sebe. Až potom na sklonku života, nebo když byl opravdu starší, mohl tyhle svoje díla i publikovat a stal se opravdu věhlasným.
Pak jsem se všiml, že je tam film, který se jmenuje Cesta.
A Cesta je další z celovečerních snímků, a sice tentokrát z Německa. K němu přijede i mladý režisér Chris Mira, který ačkoliv vlastně je velmi mlád a je to jeho, pokud se nepletu, debut, tak se rozhodl ve svém snímku zmapovat vztah dvou partnerů ve středním věku, kterým zrovna odešel syn na vysokou a vlastně rekonstruují ten svůj vztah a přemýšlí, co ten vztah pro ně znamená ještě teď, když už spolu prožili velkou část života.
Ty už si naznačil v těch odpovědích, že festival Mezipatra není jenom o filmech, ale také o nějakém doprovodném programu. Na co se těšit letos?
Určitě bych moc rád diváky a divačky pozval na sobotní diskuzi, kterou shodou okolností pořádáme z Mary C's Wave, kde se bude probírat téma žen v hudbě a žen v klubové hudbě. Hlavním hostem té diskuze bude německá DJská hvězda nebo berlínská DJská hvězda Anna Lind, která pochází z queer undergroundu a zabývá se právě tím, jak moc je klubová hudba současnosti přemaskulinizovaná a jak je to vlastně jenom mužská oblast. Takže o tomhle budeme mluvit, proč tomu tak je a co se s tím dá dělat.
Pavle, abychom nebyli úplně pragocentričtí, tak pojďme říct, že festival Mezipatra se dostává i do ostatních měst nebo do jiných měst. My jsme se bavili před vysíláním o tom, že je to Brno.
V Brně máme kompletní program, tam festival má úplně stejné snímky jako v Praze. Potom se projekce přesouvají ještě na ozvěny, ale to sice do Českého Krumlova a do Olomouce, takže někteří diváci a divačky můžou zajít i tam.
Jaké je vaše publikum? Je to queer publikum nebo jsou to jiní lidé?
To víme docela přesně, protože každý rok děláme takový dotazník, ve kterém to zjišťujeme právě, kdo na filmy chodí. A máme velkou radost, že na rozdíl od jiných teplých festivalů máme hodně heteropublikum a hodně mladé publikum. Heteropublikum vypadá tak, že sice asi 50% diváků a divaček se hlásí ke gay nebo lesbické orientaci. Těch zbylých 50% hetero, bi a další.
Moment, jak to zjišťujete?
My děláme dotazník diváků a divaček, který můžou dobrovolně vyplnit po tom, co na festivalu byli. Je to buď anonymní dotazník, nebo když se přihlásí e-mailem, můžou vyhrát nějaké ceny. My se jich neptáme jenom na tyhle věci, ale ptáme se jich především na to, jak se můžeme dál zlepšovat, co na festivalu se jim líbí, co na festivalu by naopak změnili.
Myslím si, že ještě nezazněla ta zásadní informace, a to, že festival začíná 2. listopadu.
Festival v Praze je 2. až 9. listopadu, v Brně 10. až 17. a potom se přesouvá právě na ozvěny.
Říká Pavel Bicek, ředitel Mezinárodního queer festivalu Mezipatra. Díky moc, že jsi dorazil do studia.
Děkuji za pozvání, na viděno na festivalu.
A to bylo pro dnešek všechno a my doufáme, že se vám zase přihlásíme příští týden. Tak zatím se mějte, ahoj.
To doufáme, pa.
Mějte se krásně, ahoj.
All I said I needed was Believe in what I know, and all I see is dominoes falling up as we go.